elsker Jesus. Vi elsker Jesus. Han vårt liv. Halleluja. Nå skal vi raskt gå videre fra disse. Jeg slo opp autoritet da, for vi skal jo snakke om Bibelens autoritet. Og så så jeg, hvilke ord det som beskriver det egentlig? Jo, det jo en myndighet. Det kanskje det ordet vi forbinder først og fremst med det. At det har innflytelse, at det sikkert, at det troverdig, det beskrives jo også som troverdig, så her går liksom ordene litt over I hverandre. At det en kilde, at det noe helt spesielt. Men det jo mer enn det også. Dette ordboka liksom. Men så kjenner vi, det faktisk noe som mye mer enn det. Bare en siste sånn før vi går til substansen. Og det at Bibelen jo ikke ei bok. Når vi snakker om Bibelens autoritet, så det 66 bøker. Det veldig mange kapitler. Det mange, mange tusen vers. Det mange flere kilder enn de som ble samlet I boka. Der de ja, ser dere historiske, poetiske, profetiske, og så det jo hele Nye Testamentet. Alt dette vittne om Gud. Det var en plan. Den ble uttalt fra første stund, fra skapelsen, hele veien. Og det mange, mange, mange vittner. 2,2 milliarder mennesker I dag. Så vi på en trygg grunn. Og mange vil jo da prøve å bortforklare Bibelen. Men det ikke veldig lett altså. Det ikke veldig lett å begynne å liksom, ja, det har skjedd så mye, og vittnene troverdige? Det skrevet på forskjellig tid, kan vi stole på det? De var jo ikke så veldig skrivføre, kan vi liksom tro på det som ble nedfelt? Det mange ting, vet du, men det liksom så tomme argumenter, så det bare fosser igjennom. Guds ord fosser igjennom. Det liksom sannheten, og det bare det å si at det sannheten jo provoserende. Jeg jobber med forskning. Du kan jo ikke si at noe liksom 100% sant. Men sånn det. Bibelen sann. Og når vi har det utgangspunktet, så blir alle argumentasjonsrekker helt annerledes. Hensikten. Ja, hver bok I skriften innblåst av Gud. Der faller argumentet at det skrevet av mennesker. Det nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse I rettferd. Og så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hele hensikten med Bibelen. Ja, så frelsen, selvsagt. Det var jo det som var utgangspunktet. Men ordets konsekvens I våre liv, det har med det her å gjøre som står I 2. Timoteus. Så vi til substansen. Og jeg tenker når jeg snakker om Bibelens autoritet, så vi jo da, Bibelen sier jo ordet, bruker ordet. Summen av Guds ord, summen av det talte ordet, og det det jeg har lyst til å fokusere på. For det det som har kraft I seg. Guds talte ord. Det ble jo nedfelt I skrift, men det har vært talt ut fra evigheter av. Og har dere tenkt, det så mange ting vi leser I Bibelen, og så leser vi forbi det uten å stoppe og reflektere skikkelig over det. Men alt har sin opprinnelse gjennom at Gud talte. Ordet ble talt ut, og det skapte. Ordet har en skapekraft, og den samme kraften finnes I dag I ditt talte ord. Når du taler ut I tro, så skaper du I dine omgivelser. Og jeg vil oppmuntre deg at den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, finnes fortsatt I ordet. Så når du og jeg taler ut Guds ord, så skaper vi inn I omgivelsene våre. Og jeg husker ikke på bibelskolen på 90-tallet. Og vi lærte å bruke troshjelpen av Jim Caseman. Jeg har den enda, jeg I Bibelen. Og da jeg syklet på jobb, da jeg jobbet på akademiske sykehuset, så bekjente jeg disse ordene. Og enda I dag kan jeg den rekka utenat. Og jeg sto på, vet du, men jeg skjønte jo ikke helt hva jeg drev med. Så det tok noen år faktisk, før det gikk opp ordentlig for meg. Hva det jeg holder på med? Jeg driver å bekjenne Guds ord. Det liksom ikke bare en øvelse, men jeg begynte å få tro. Jeg begynte si, jeg lekt gjennom Jesus sår. Og han, gleden i Herren min styrke. Sveklingen skal si, jeg en helt. Sånn holdt jeg på, og sånn holder jeg på. Og så vet jeg, når jeg taler ut dette inn i min situasjon, så får jeg tro, jeg hører det, for det sånn vi har skapt. Vi har skapt for å tale ut, vi har skapt inn i en relasjon, vi har skapt til å kommunisere. Mennesker som helt isolerte har det ikke bra. Gud ville kommunisere med deg og med meg. Han taler inn i ditt og mitt liv konstant, hele tida. Han vil løfte deg opp. Han vil fri deg ut. Han sier, kom igjen, jeg med deg hver dag. Jeg har sendt den hellige ånd som minner deg om alle ting. Dette er vår virkelighet. Og så når vi bekjenner ordet, Guds ord som Jesus sa amen til, og som vi sier ja til, så skapes endringene i våre omstendigheter. Vi bare bidrar til at Guds kraft skal bli forløst til forandring. Så vi blir aldri trøtte av det, for vi vet at det har den kraften i seg som skal til for at noe skal endre karakter, at noe skal flytte på seg, at noe skal bli annerledes, at noe skal bli forløst. Alt dette finnes i Guds ord. Og hva det som kan forhindre dette da? Jo, at vi snakker litt feil. At vi liksom ravler det i en annen type bekjennelse. Men det visste jo Gud, så han sa, ja, men bekjenn det da vel for Jesus. Bare legg det ved korset. Gå videre. Gå på igjen. Ja, dette her vel ikke all verden. Gå på igjen. Bekjenn syndene for hverandre. Så skal du bli frelst. Fri. Løst. Halleluja. Det Jesus gjorde da han gikk på jorda, det var jo å helbrede. Han var jo ordet som ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Ordet ble kjøtt, menneske, materie. Han led i kjøttet. Når du og jeg lider i kjøttet, så skjer det noe i det åndelige. Når vi faster og ber, når vi avstår fra fristelse, når vi tvinger kjøttet vårt til å lyde Gud, fordi vi har tro på at Guds ord er skarpt, at det er skapende, at det er frigjørende, så skjer det noe i det åndelige. Jeg skal komme litt tilbake til det. Guds ord er liv for hver den som finner dem. Guds ord ble av Jesus sammenlignet med såmannen som gikk ut for å så. Og noe falt på steingrunn. Noe falt ved veikanten, og noe falt i god jord. Såkornet i seg selv hadde jo ikke, der var det spirekraft, men det måtte pleies, vannes, foredles, vernes om, og slik er det med det som har talt i våre liv. Sånn var det med Josef, det var derfor jeg hadde med meg Josef i dag, fordi at han fikk to drømmer da han var ung. Disse to drømmene var at et kornbånd ble oppreist, og ved siden av var det masse andre kornbånd, hans brødre som bøyde seg for han. Han drømte at om stjernene, at stjernene bøyde seg for denne stjernen som var han selv. Og de ble misunnelige, de kastet han i brønn, de solgte han til Egypt, de ville kvitte seg med Josef. Du har noen ord i ditt liv som kanskje ikke har blitt pleid, vannet, foredlet, vernet om, og så er noe mistet på veien. Jesus vil opplive det igjen. Han vil vekke til liv det som finnes der. Det finnes ingen fordømmelse for den som i Jesus Kristus. Du skal ikke gi opp. Du skal ikke tenke at løpet kjørt. Du skal tenke, ok, om Guds ord talt i mitt liv, så har det en skapende kraft. Det har kraften i seg til å reise opp det som virker. Dødt og ingenting, det kan Gud gjøre. Ordet kom til uttrykk i Jesus. Det står det at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er så kompakt. Ordet var Gud. Han presenterte seg gjennom Jesus. Han viste hvem han virkelig gjennom Jesus. Han formidlet til deg og meg hans karakter, hans verdier, hans holdninger, hvordan han hadde tenkt alt sammen gjennom Jesus, og Jesus tok bolig iblant oss. Adam, han var jo en levende sjel. Jesus ble en ånd, var en ånd som gir liv. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og så står det at dette tok bolig iblant oss. Jesus han var litt opptatt av å vite hva de mente om henne. Så han sa i Matteus 16 til disiplene, hvem sier folk egentlig at jeg er? Og så sier de, jo, de tror jo du Johannes, og så tror de at du ja, litt sånn forskjellig. Og så spurte Jesus, ja, men hvem sier dere at jeg er? Og da svarer Peter, du Kristus, den levende Guds sønn. Og Jesus svarer, å, Peter, det her blitt åpenbart deg fra himmelen. Dette ikke noe menneske som har sagt til deg. På den bekjennelsen vil jeg bygge min kirke. Jesus, den levende Guds sønn, uttrykket for Gud. Så når vi studerer Jesus og ser hva han virkeligheten gjorde, han forkynte himmelenes rike har kommet nær. Han befridde mennesker fra onde ånder, helbreda de syke og lot mennesker forstå Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og det var det han gjorde. Det var budskapet. Det håp, det tro for fremtiden. Du under Guds vern. Du kan være frimodig. Gleden i Herren din styrke. Alt mulig for den som tror. Søk Guds rike først, så skal du få alt det andre i tillegg. Enkle sannheter, kraftfulle til tusen. Det var det Jesus gjorde. Så ordet ble kjøtt, materie, et uttrykk for Gud, himmel, på jord. Autoriteten i Guds ord. Det sier noe om at våre ord kan falle til marka rett som det er. Våre ord har ikke alltid den kraften i seg, men vi skal være oppmerksom på at ord åndelige. Så når vi taler ut i en feil ånd, så skapes også noe da. Og så kan vi be Jesus om tilgivelse. Åh, Jesus, dette var bare så feil. Åh, og så kan vi bli renset gjennom Jesu blod. Så på samme måte som våre ord, som det står litt om her, at alt kjøtt som gress, og all menneskelighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og blomsten faller av. Det litt som poetisk skrevet. Men Herrens ord varer til evig tid. Og vet du at vi skal stå til regnskap for de ordene som vi taler ut. Og det tenker jeg mange ganger på. At jeg vil ikke en dag stå innenfor Herren, og så minner han meg på ord som jeg har talt ut, som ikke har vært noe bra i det hele tatt. Men jeg vil komme der og ha evigheten for øyet når jeg lever her, og tenke, jeg må bare ha et rent hjerte. At det ikke noe besudler hjertet, men at jeg har en åpen og ren kommunikasjon med Faderen. Og der står det i Hebreerne 4:12, som vi kjenner veldig godt, at Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom ånd og sjel og marg og bein og åpenbare hjertets tanker og planer. Det viser oss hvem vi virkelig er. Det forløser Guds lys inn i våre liv, så vi kan komme på oss selv og se hvem vi i lys av han. Og der står det at ingen skapning skjult for ham. Alt ligger åpent og naket for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Det kan være noen hindre fra budbæreren altså. Det kan være at vi av og til ikke makte å bekjenne Guds ord. Vi kan liksom ha noe standard, ja, jeg skal alltid bekjenne Guds ord. Og så er det ikke sikkert vi klarer det alltid. Da ber vi Jesus om tilgivelse. Det er hele poenget mitt. Å oppmuntre deg at vi bare fortsetter å gå på. Vi fortsetter å bekjenne Jesus som Herre. Fortsetter å bekjenne ordet som rettesnor og autoritet i våre liv. Og når vi kommer til valg, så er det riktig som Tanja synger. Vi må velge den veien som fører til liv. Vi må velge å avstå fra det som er til hinders. Og noen ganger så må vi også tvinge kjøttet til å lyde. Og da er Guds velsignelse og herlighet og styrke og kraft over oss. Det er litt vanskelig med PowerPoint, jeg egentlig liker jeg ikke det, men nå har jeg det i dag. Så da blir det litt sånn også, for jeg liker best å bare kjøre på, men i og med at det var et tema, så tenkte jeg, da bare jeg strukturerer meg litt da. Så det er klart at alt handler om hvem vi gir autoritet. Når vi snakker om Bibelens autoritet, og vi har liksom nå kommet til ordets kraft, og makt i menneskers liv, i våre liv, så handler det om å gi det autoritet. For det kan jo være sånn at valgene finnes der, men at vi ikke griper tak i dem. Men i den grad vi tenker i valgssituasjonene, jeg gir Jesus denne plassen som han riktig nok fortjener. Jeg bestemmer meg for at om jeg nå ikke helt skjønner, så gir jeg Jesus autoritet og plass og rom og innflytelse over meg og over min familie, ikke minst. Over de som vi har, som er under våre bønner og som er i vår varetekt. Søk Guds rike først. Og da er det noe som skjer. Når vi snakker om autoritet, Bibelens autoritet, så er det globalt. Vi kan snakke om autoriteten i forkynnelsen i ordet. Men så er det autoriteten i ditt og mitt liv. Når vi gir det autoritet, så blir vi myndiggjort. Det vi binder på jorda, det er bundet i himmelen. Det vi løser på jorda er løst i himmelen. Når vi taler ut noe i en situasjon, så er det ikke noen ting som kan hindre det. Om det kommer et ord fra Herren inn i en gitt situasjon, så skjer det. Ja, men det skjer jo liksom, jeg ser jo ikke noe forandring, kan du tenke. Vet du, det skjer. Alt vi gjør, må vi gjøre i tro. Tro på Guds kraft. Tro at Jesus er i det vi taler ut. Han som ble kjøtt tok bolig blant oss. Han som viste hvem Faderen er. Når vi taler ut løftene, da skjer det. Da skjer det hver gang. Vi skal ikke gi kredit til djevelen som sier at ja, bare se på omstendighetene. Nei, takk. Det skjer hver gang. Ordet har samme kraft. Samme kraft. Halleluja. Jesus var ganske opptatt av å si dette. Han forbannet fikentreet. Han gikk forbi, det var ikke noe frukt på det. Og så sa han, det skal aldri mer være noe frukt på deg. Og så, det står i Markus 11, litt lenger ned i kapitlet, så bemerker de det dagen etter. Du, Jesus, det er jo ikke noe frukt på dette treet som du forbannet i går. Ha tro, sier Jesus. Ha litt mer tro. Og så kommer bibelverset at du skal si til fjellet, hev deg opp og kast deg i havet, om den som ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. Eneste hindret der er at ikke hjertet vårt er helt i vater. At det er noe i hjertet som er bittert, manglende tilgivelse, som er liksom ut av kurs. At jeg har blitt vippet litt ut av kurs, det kan hindre det. Men utover det, så er det når du tar det til omstendighetene, når du tar det til Goliat, når du tar det til hva noe enn måtte være som står i hinder for deg, så skal det heve seg opp og kastes i havet. Men du må be tro, uten å tvile. For ellers er du en som vingler fram og tilbake. Og hvordan skal en sånn forvente å få noe av Herren? Men om du ber og forent med Jesus, jeg kjenner min fader. Han er trofast. Jeg er troløs av og til, men han er trofast. Han er mektig. Han er min Herre. Å, det er han jeg tilber. Og omstendighetene mine, de skal ikke få min tilbedelse. Jeg tilber han som er min frelser. Halleluja! Amen! Vi må komme oss litt ut av oss selv, og det er det jeg holder på med deg nå. Det er derfor jeg driver på her, for at vi må begynne å bekjenne Guds ord, og få bekjenne han som er større, og gi kredit og ære til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, og glemme litt av det her som er under våre føtter, og si at det skal da få flytte på seg. Jeg skal si at Jesus bryter igjennom. Jesus bryter igjennom i ditt liv. Han er din Herre. Han svikter aldri. Han er tålmodig med deg og meg. Han bare venter på anledningen til å velsigne. Halleluja. Det er sannheten, folkens. Det er sånn han er. Det er sånn vi kjenner han. Å, vi bare vet at det er en fantastisk Herre. Og derfor skal vi bruke veldig mye tid i tilbedelse. Mye mer tid til bedelse. Bare opphøye, løfte opp Jesu navn. Han er fantastisk. Han er frelser. Han gikk den tunge veien. Han døde og oppsto igjen på den tredje dagen. Han holder ingenting tilbake. Han er større enn dine og mine omstendigheter. Han bryter alltid igjennom. Det finnes ingenting som er for stort for Jesus. Han sier, pyttsann, det der skjedde en gang for alle på korset. Djevelen ble til spott og spe. Han kommer ikke til å reise seg igjen, og det vet han. Men han er litt usikker på om vi vet det, så han kommer og lurer oss innimellom. Men han er beseiret, og der er han veldig desperat etter å få oss til å tenke annerledes. Men vi skal bare tilbe han som er størst, mektigst, han som er over alle ting, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Halleluja. Ord kan definere oss. Har du tenkt på det? Mange ganger så er det ord vi frykter. Kanskje ikke fysisk avstraffelse så veldig, men det er ord som kan ramme. Ord kan være som giftpiler, som kan trenge inn i sjelen og spre sin gift. Vondt, vanskelig. Eller ord kan skape liv. Det er liksom liv og død er i tungens vold. Så her står det da i Matteus 12. Men jeg sier dere at hvert unyttig ord menneske taler skal de avlegge regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal det bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Åh, det er litt av et vers. Åh, du kan tenke, Gud altså. Det må bare ikke skje. Nei. Så vi må leve med evigheten for øye. Mens jeg er her. At det er så virkelig. Ord er så virkelig. Det er en substans som har skapende kraft i seg. Og det er ikke tilfeldig. Og vi kan liksom ikke sjable med alt som vi sier og hevder og på Facebook og i det offentlige rom. Det kan være så ukritisk, men Gud skapte gjennom ord. For Gud er ord viktig, ekstremt viktig. Derfor fikk løftene som Jesus oppfylte sitt ja i han integritet i tusen. Han levde det han talte. Han var Faderen på jord. Og derfor tror jeg han sier her, du også må tenke på det du sier. Du, å, foren deg med mitt ord. Foren deg med min måte å tenke på. Ta tankene til fangene lydighet mot Kristus. Bryt ned alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Det står så tydelig. Jesus er hodet for menigheten. Alt strømmer ut derfra. Hodet, tanken. Bryt tankebygningene. Knekk dem. Si at nei, dette Dette feil. Det bildet av meg der, det stemmer ikke. Jeg ikke dum, jeg ikke liten, jeg ikke ubetydelig. Jeg ikke liksom, jeg verdiløs. Vet du, alt dette som denne verdens visdom, Gud vil si til deg, du verdifull. Du har betydning. Det du gjør viktig. Om ikke du gjør det, så det ingen andre som gjør det. Du til nytte. Det du bidrar med inn i Guds rike veldig viktig. Det verdifullt. Jeg gir deg verdi. Jeg gir deg betydning. Sånn holder Gud på hele tiden. Åh, knekk og bry tanker som sier noe annet, og som liksom reiser seg mot i den sannheten som Gud vil plante inn i ditt liv. Halleluja. Ord utrolig viktig. Inga preka forrige søndag, jeg ser meg i speil, og så tarte jeg til en mann jeg så der, sa. Og det jo veldig fint, og akkurat sånn vi må gjøre, vi må snakke til den personen i speilet der, som liksom ikke helt vet hvem han innimellom, og si at, åh, Jesus har skapt deg. Vet du, i dag så det en triumferende dag. I dag kan du glede deg, for Jesus med deg. Du kan liksom snakke inn der, og så får du der overskuddet. Ja, så sannelig, nei, men dette blir en flott dag. Herren jo med meg. Dette her skal gå bra i alle møter og alt som Jesus med meg. Den hellige bor i meg. Hvem kan være imot meg? Så nå holder vi på bare å bekjenne Guds ord. Vi har jo fått så mange løfter. Hva gjør vi da når vi der? Da går vi og bekjenner det. Jesus, hver dag. Det å ta sitt kors opp hver dag. Tilgi meg, Jesus. Dette står jeg ikke for. Dette ikke en del av meg. Det i hvert fall ikke en del av den skapningen som jeg i deg. Jeg omvender meg. Det enkelt. To sekunder, og det blåst bort. Det dette som realiteten. At vi får legge det av ved korset. Så vi har et rent hjerte. Her står det også i Matteus 24 at når det får sevje i greinen og skyter blad, fikentreet, da vet dere at sommeren nær. Slik skal også dere vite når dere ser alt dette, at han nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere, denne slekt skal ikke få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Aldri få gå. Det evige ord som aldri blir borte. Så ord viktig. Guds ord viktig. Vi skal ta litt på troverdighet. Og det forklares jo sånn som vi så på autoritet egentlig. Sikker og ærlig, sann, pålitelig, kan ikke bortforklares. Og så kan du lure på, hva sier Bibelen selv da? Man kan jo ha en sånn sirkulær argumentasjon at Bibelen forklarer sin troverdighet gjennom seg selv. Han gjør jo egentlig det, faktisk. Men det bare det at det så mye fantastiske bibelvers som går i rette med alle de argumentene som finnes omkring oss. Han kan si at, vi kan lese 2. Peter 1:16-21. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyevitner. Det jo ett argument at de faktisk så hva som skjedde. Så det bekreftet, det var jo veldig mange vittner som bekreftet det som Jesus gjorde, nemlig at han helbredet de syke og drev ut onde ånder og forkynte evangeliet, og folk ble frie og forløst. Og det jo kritikken i dag, ja, dette riktig, eller det liksom noe helt sånn skumle greier? Nei, det mange vittner som kan si at jo, jeg ble fri. Og så hans guddommelige storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over ham. Du hørte også en fysisk stemme i det åpne rom. Nå skal vi se om vi finner at det over den høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg glede. Ja. Vi hørte selv denne røsten fra himlen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Så de var øyevitner, de hørte en røst, alle sammen, og så så de også da de var sammen med Jesus, Peter, Jakob og Johannes. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør det rett I å holde fast på. Det en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp I deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord I skriften på egen hånd. For det ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Så her egentlig de argumentene som kanskje blir brukt mot Bibelens troverdighet, nemlig at det var mange som så akkurat det samme, og mange av skriftene beskriver det samme, og noen av skriftene samlet I Bibelen. Gud blåste liv inn I ordet. Det kommet fra han. Han står inne for hvert eneste ord, og han ser til at hvert ord som uttalt går I oppfyllelse. Så hvis vi snakker om troverdighet, så var det jo også slik at de som skrev Bibelen, de var ikke redde for å framstille seg selv I dårlig lys. De var ærlige, og de forklarte sine feil og feilsteg på en veldig troverdig måte. Og de var absolutt ikke noe, de framstilte seg ikke selv som noen helter. Det ble skrevet ned, mens det var mange øyevitner som kunne si at jo, men dette stemte faktisk. Og tekstene ble skrevet mens det var ganske fiendtlige omgivelsene. De ble forfulgt, og de ble hengt, og det var misære på veldig mange måter, men de sto for det de hadde sett og hørt. Og apostlene og disiplene, de var til og med villige til å dø for budskapet om Jesus. Så det var jo massivt. Så når noen tenker I dag og latterliggjør deg, så kan du bare tenke at ja, sånn har det vært I alle tider. At de kristne, om du har stå fram, eller om liksom det en viss tension I livet ditt, så blir du hånet, spottet, du blir løyet om, du blir foraktet, og du blir nedvurdert. Du må bare regne med at det en del av det å være kristen. Men da skal du glede deg, og vite, og tenke inni deg. Og dette gikk, Jesus opplevde dette også, han gikk foran meg. Det bare en ære å lide for evangeliet. Det jo ingenting å regne mot det disse før meg har opplevd. De ble hengt opp ned, de ble forfulgt. Du kan lese Hebreerne, hvordan det var for mange. Og vi opplever ikke det I vår del av verden, men det å bli hånet, foraktet og løyet på, det har jeg opplevd så mange ganger gjennom livet. Like fælt hver gang, men altså, det en del av vår kristne vandring, og vi skal ikke regne det for noe. Bare tenke at det ingenting vi skal fokusere særlig mye på. Ja, det var mange øyevitner fortsatt. Og han viste seg for Jakob og for apostlene, og han viste seg også for Paulus. Så vitner har det vært opp igjennom. Guds ord selve sannheten. Akkurat det utsagnet må få synke ned I oss. For det vår identitet. Det sier noe om hvem vi I realiteten Vi det han sier at vi I Guds ord. Vi ånd, sjel og kropp. Og så har vi litt ulike syn på hva som styrer et menneske. Men ettersom Bibelen gir et bilde av at alt springer ut ifra hodet, så kan vi kanskje tenke at jo, mye springer ut ifra vårt kognitive liv. Og det stemmer med at ta tankene til fangene lydighet mot Kristus. Så følelsene med oss, de gir oss ofte veldig rask og nyttig informasjon om stillingen. Men innimellom så kan det være for at vi tenker feil. At vi må justere tanken, forstå hvem vi I Jesus Kristus. Bli enige med Jesus om det han har talt ut over livet våre, slik at vi kan erfare det. Nå dette en undervisning om å bekjenne Guds ord, og la ordet få makt og kraft, og la ordet virke I oss og slipe vår sjel. Det det står om I Jesaja, at det ble slipt, dannet, formet, kommet over tid. Det det vi holder på med når vi kommer hit hver søndag, så slipes vi vårt indre. Vi kjenner at vi justeres, og vi blir oppmerksom på at her har jeg vært litt ut av kurs, men nå jeg tilbake. Freden kommer. Den freden som overgår all forstand, den tar bolig inni oss, da vi i Guds nærvær. Vi på rett plass i vår ånd. Dette gjør ord med oss. Guds ord skaper dette her i oss. Det her et sånn bibelvers som jeg tenkte, ja, dette har jeg lest, men jeg har liksom ikke, har jeg lest det? Og det liksom, det mange ganger at, at det jo noe som så realistisk, og som så virkelighetsnært, og som så tett på oss, at vi nesten hopper over det. Men det en objektiv sannhet, og så det en subjektiv virkelighetsoppfatning. Vi leser den objektive sannheten hele veien, men så må den bli subjektiv for oss. Det må bli til kjøtt i oss, til mat i vårt indre. Det må liksom, det må ramle ned inni oss, slik at det blir noe som vi lever ut. Så her sier jo Paulus altså, hvis ikke Kristus var stått opp, da budskapet vårt tomt da. Og deres tro jo helt tom. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da deres tro uten mening. Og dere fremdeles i deres synder. Da også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Han har det, vet du. Så han liksom bare fillerister dette tvilsmomentet, at det noe sånn da? Så han bare rister av gården og ser, vet du, det går jo ikke an å tenke sånn en gang. Fordi at det jo helt meningsløst. Men det jo faktisk sånn, Jesus sto opp igjen. Han betalte for en hel verdens synder. Han forløste oss og frelste oss og satt oss i himmelen sammen med han. Det vårt liv, det vår virkelighet. Halleluja, så glad vi for det. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, det ble litt undervisning i dag, men og jeg har 5 minutter. Så, men det her til noen av dere. Og, for spørsmålet jo, finnes det eksempler i Bibelen på mennesker som lot Guds ord bli rettesnor gjennom alle slags farvann? Og vet du, det gjør det i veldig mange sammenhenger. Det var ikke oppturer, men det var definitivt veldig mange nedturer. Men ordets kraft og makt fra tidlig alder, det gjorde at Josef, han opplevde oppfyllelsen av det som var talt ut. Men det var jo ingen garanti. Men det var noe Josef gjorde underveis som gjorde at det var mulig. Og dette liksom den sannhetens erkjennelse som vi må ha. At vi kommer inn til margen i livet våre, i den grad vi greier det. Og si, hvor jeg, Jesus? Og hvor tar du meg? Hvor var jeg? Hvor jeg? Og hvor tar du meg videre? Og at vi liksom kommer ut av det påtatte, men inn i realitetene. Og det opplevde Josef. Han var en ung mann, mistet mora si tidlig. Jakob hadde jo 12 sønner. 10 med Lea og 2 trellkvinner og 2 med Rakel. Og Rakel dør tidlig og begraves. Så vokser Josef opp med brødre som halvbrødre og en stemor og en far. Han blir veldig godt tatt hånd om og får en kjortel på seg og blir liksom litt framfor de andre. Benjamin nevnes ikke så mye. Han var kanskje veldig liten. Og kanskje Josef var forholdsvis ung. Men faren veldig opptatt av Josef, og brødrene misunnelige til 1000. De skulle ønske han ble ryddet av veien. Se på han der. Vi ute og jobber. Han bare sitter der sammen med far. Og så sender Jakob Josef ut på marken til brødrene sine. De sier, her kommer han, vet du. Nei, nå tar vi livet av henne. Og, men Ruben, den eldste sønnen, sier, nei, vi kan ikke, nei. De kaster han I en brønn, og som jeg begynte med, det kom et følge med egyptere forbi. Han blir solgt som slave. Han mistet familien sin, mistet mora si, familien, tilhørigheten inn I noe helt ukjent. Men han får favør dit han kommer hos Potifar. Han ser at det en god mann, flink, trofast, dyktig, og han setter han til oppgaver. Og Josef gjør det med hele sitt hjerte. Så kommer Potifars kone og vil friste han og si, du får ligge med meg. Og han sier, aldri I livet. Her jeg blitt vist tillit. Alt du kan tenke deg. Det eneste Potifar har holdt borte fra meg deg. Det finnes ingen sjans. Jeg vil følge Gud. Jeg kan ikke synde mot Gud. Og hun tar kappen hans og ljuger. Og sier, han ville komme og antaste meg. Og Josef havner I fengsel. Det første, kanskje andre store prøven på hans hjerte. Han har sveket av brødrene, sine egne som han stolte på. Han utsettes for svik igjen. Og verre enn det, havner I et jordhull. Og der han. Men jeg tror det skjedde noe med Josef. Når han avsto fra den, kanskje det var en fristelse. Hvorfor avviste han ikke henne med en gang? Kanskje det faktisk var det? Men på et tidspunkt så visste Josef aldri liv om jeg kan synde mot faderen. Det skulle jo være, jeg mistet alt. Han kunne tenkt sånn, ja det spiller ingen rolle, livet mitt jo kjørt. Men han gjorde ikke det. Han tenkte, eneste forankringspunktet mitt faktisk faderen. Skulle jeg synde mot han? Nei. Så I fengselet så blir han opphøyet igjen. Og han blir satt over fangene. Så kommer to tjenere av farao. Først det munnskjenken som får en drøm. Så forteller han Josef drømmen da I fengselet. Og han sier at jeg ser en grein med, eller tre med tre greiner. Og plutselig så springer blomsten ut. Og så blir det frukter på det. Og jeg presser ut fruktene. Og så renner det ned I begeret og så gir jeg til farao. Og så sier Josef, du, her tydningen. Om tre dager så skal du bli frigjort, og du skal gjeninnvende din stilling hos farao. Og så skjer det. Og da ser bakeren, som også har hatt en drøm, da ser han at, nå skal jeg fortelle min drøm også. Så han forteller at jeg hadde en kurv på hodet med brød, og så kom fugla og bare spiste opp alt sammen. Og så sier Josef, vet du at her tydningen på den. Du skal bli hengt, og fuglene skal komme og spise kjøtt av kroppen din. Og så skjer det. Men så sier han jo til, du kan tenke deg hjertet til Josef, han sier til munnskjenken, husk på meg, så jeg kommer meg ut av dette stedet, sier han. Husk på meg når du kommer fram for farao. Men han glemmer det. Sveket igjen. Hvordan skulle han tro på noe menneske? Tre store hendelser I livet. Han forblir I et jordhull. Ingen husker på han. Inntil farao har en drøm. Skal jeg ta den? Og farao drømmer at det sju flotte kuer som står ved elvebredden og beiter fet og digre. Og så kommer det opp av elva sju magre kuer som sluker de feite kuene. Og så har han en drøm til et døgn etter, og der drømmer han at det sju aks flotte som svaier I vinden, og så kommer sju uttørkede fæle aks som sluker de fine. Og han løper, hva I all verden dette? Og så kommer han munnskjenken på, opps, det var Josef, han I fengselet. Han tyder to drømmer. Påkaller han, og Josef kommer, og han tyder drømmene. Det kommer sju gode år og sju magre år. Du bør samle korn. Korn, det var det han drømte om som ung. Han hadde med seg det hele veien, så det gikk faktisk oppfyllelse. Det hadde noe med det å gjøre. Han ble oppreist som en av faraos mektigste menn. Det var drøm nummer to som barn. Men jeg tror... och läsa då ut av skriften att det Josef måten Josef hanterade situationen på var avgörande för den slut än som han kom i. Och här är fristelsen för oss att nu av och till i livet så finns det verkligen ting vi inte syns vi kommer över, men Gud är med dig. Du ska få favör när du vänder hjärtat ditt till han. Favör är nog mer än kärlek. Kärleken är utöst över oss alla. Favör, det kommer när vi lyder Gud och det kostar och vi offrar och vi ger utöver det vi syns vi grejer, då kommer Guds favör och den efterjagar dig. Den finns där, den finns med täppe över dig och den efterjagar dig. Den har som mål att välsigna dig. Så hvis du är, jag tror vi alla kan känna Josef, detta den här livsvandringen, livets valg, livets händelser och livets ändamål, kallets ändamål, utrustningen undervejs, valgene som måste tas, och hur vi knas och formas inför Fadern. Och att hvis du har något av detta så vill jag be för dig idag. För det var något som Gud ville jag skulle dela med dig i förhåll till att inte ge upp, inte stoppa upp, men fortsätta i Guds plan och vilja. Fortsätta på den vägen. Fortsätt att ta fram igen dessa orden som är så dyrbara, som har kraft i sig. Det var ju där vi begynte, som har liv i sig, som väcker upp det som har lögget där, som kanske är lite brak. Det blåser han liv i. Halleluja. Då är tiden min över, så vi ska bara få lovsångarna till att spilla lite och kom så vi ber sammen, så Jesus kan röra vid dig, så du kan känna att ordets kraft och makt är lika virksamt idag som det var för och tidigare. Halleluja, att du får ett möte med Jesus. För alltid mötena med han gör oss hela och fria och nya på insidan.